Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីការទន្ទ្រានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងពេលអនាគតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតលោកអូបាម៉ាអំពីនៅអំមានការបញ្ឈប់ការប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិគ្រួសារនៃពួកអ្នកដំណើរចិនដែលជិះក្នុងយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់បានធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1បញ្ហាសំខាន់ៗដែលរាំងដល់ការសម្របសម្រួលគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិ2កិច្ចព្រមព្រៀងសហការគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមលើវិធីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសមេតនាំមករាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើចលនារបស់រុស្ស៊ីទៅមុខថែមទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រៅរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេហើយនោះថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ម៉ាករូទើក្នុងទីក្រុងឡាអេលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានកង្វល់អំពីការទន្ទ្រានថែមទៀតដោយរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាវាអាចជាជម្រើសអាក្រក់មួយរបស់រុស្ស៊ីហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានផែនការដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើជាការចាំបាច់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាពួកយោធានៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលត្រួតត្រាតំបន់គ្រីមេក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការកាន់កាប់ឧបទ្វីបនេះមិនមែនជាការដាច់ស្រេចទេពីព្រោះការកាន់កាប់នេះមិនបានត្រូវទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិឡើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រមូលនិងការរក្សាទុកទិន្នន័យនៃការហៅទូរស័ព្ទរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិតាមរយៈផែនការមួយដែលបានត្រូវលាតត្រដាងការពិធានគៀរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការឃ្លាំមើលការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេសជាមុនសិនដើម្បីទទួលទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទអំពីការហៅទូរស័ព្ទតាក់ទិនជាមួយពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជន
VOA
ប្រទេស35បានសន្យាថានឹងធ្វើការណែនាំខាងសន្តិសុខបរមាណូអន្តរជាតិឲ្យទៅជាច្បាប់ជាតិដោយបានចុះទៅលេខាលើសេចក្តីផ្ដាំគំនិតនេះនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាបរមាណូនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់សេចក្តីផ្ដាំគំនិតនេះដែលបានត្រូវជំរុញដោយប្រទេសហូឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏តម្រូវដល់ប្រទេសជាតិចូលរួមឲ្យបើកចំហទម្រង់ការសន្តិសុខរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានការពីនិតសារឬជាថ្មីដោយឯករាជ្យបន្ថែមពីលើប្រទេស3ដែលបានឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំការផ្ដាំគំនិតនេះប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីស្រាអែលជប៉ុននិងប្រទេសទូគីក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិ35ដែលបានចុះលិខិតលើសេចក្តីផ្ដាំគំនិតនេះដែរប្រតិភូមកពីប្រទេស35ចូលរួមក្នុងសន្និសីទពីថ្ងៃនេះនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេពួកមានដឹកនាំនៃប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាត្រីភាគីជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានៅខាងក្រៅសន្និសីទបរមាណូអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេស ហូឡង់នឹងមុនការប្រជុំគ្នានេះចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិធីអង្គារលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើនការសម្របសម្រួលគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington រដ្ឋាភិបាលក្រុង Tokyo និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul ដោយមានការរួមបញ្ចូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាដែលមានរួមទាំងសមយុទ្ធរួមគ្នាផងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកសេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានយល់ស្របគ្នាថាការឆ្លើយតបប្រកបដោយឯកភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាគំរាមកំហែងដោយកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការរអាក់រអួលកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយជំនួបនេះជាការប្រជុំគ្នាជាផ្លូវការលើកទី1រវាងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារញាតិសន្តានខឹងសម្បានៃក្រុមអ្នកដំណើរដែលជិះក្នុងយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីក្នុងទីក្រុងពីកាំងនៅពេលដែលការស្វែងរកយន្តហោះនេះបានត្រូវផ្អាកដោយសារធាតុអាកាសមិនល្អសមាជិកគ្រួសារចិនប្រមាណ100នាក់បានកាន់បដាហើយបានទាមទារឲ្យបានដឹងអំពីការពិតអំពីយន្តហោះនោះដែលនៅពេលនេះអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាបានធ្លាក់ក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាពួកបាតុករចិនបានហៅពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីថាជាអ្នកនិយាយកុហកនិងថាជាឃាតករផងដែរនៅក្រៅពួកប៉ូលីសបានរៀបរៀងពួកគេមិនឲ្យទៅជួបពួកអ្នកកសែតដែលនៅជិតទីនោះដែលបានត្រូវរៀបរៀងមិនឲ្យជួបពួកបាតុករបាតុករខ្លះក៏បានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប៉ូលីសចិនប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរង្វាន់ជាជើងឯកក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺរបេងសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID នឹងប្រគល់រង្វាន់នេះនៅឯពិធីមួយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិធីដ៏អធិកអធមមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯកសារដែលផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការ USAID បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរបេងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះរួមមានការកាត់បន្ថយអត្រា prevalence អ្នកកើតជំងឺរបេងនិងអ្នកស្លាប់បានជាង 40% អង្គការ USAID ក៏ឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រថែរក្សាអ្នកផ្ទុកជំងឺរបេងដោយរួមមានការធ្វើការរួមគ្នារវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនការថែរក្សាសហគមន៍និងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានគុណភាពហើយក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលហាមឃាត់ការលក់ដូរថ្នាំព្យាបាលរបេងនៅទីផ្សារសេរីមានតែស្ថាប័ននិងបុគ្គលសរុបចំនួន6ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងទទួលបានរង្វាន់នេះក្នុងនោះមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Sherrod Brown សមាជិកសភា Elliot Engel សមាជិកាសភា K Granger លោកឧត្តមនាវីត្រី Kenneth Castro ប្រទេសកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Create ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយមូលនិធិលោកនិងលោកស្រី Bill និង Melinda Gates
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកវិភាគបានអះអាងថាបញ្ហាជាក់លាក់នៅតែជារឿងសំខាន់សម្រាប់គណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាកំណែទម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាទោះបីជាភាគីទាំងពីរបន្តកិច្ចចរចាគ្នាហើយយល់ព្រមលើចំណុចធំធំមែនតែបញ្ហាជាក់លាក់មិនត្រូវបានលើកយកមកចរចាគ្នាទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកជំទាស់បានយល់ព្រមជាគោលការណ៍លើបញ្ហា14ចំណុចក្នុងកិច្ចចរចាកន្លងមកដើម្បីបញ្ជៀសការជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសូម្បីតែចំណុចដំបូងមួយគឺការកែតម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជបក៏ក្រុមចរចានៃគណៈបកទាំងពីរมันអាចយល់ព្រមគ្នាបានឡើយនៅពេលភាគីម្ខាងចង់សើរើស្ថាប័ននេះហើយភាគីម្ខាងទៀតចង់រក្សាទុកឲ្យនៅដដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការដូចជាលោកបណ្ឌិតពុទ្ធាហងនាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Netflix បានអះអាងថាបញ្ហានេះជាចំណុចរសើបសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរដែលធ្លាប់ឈ្នះនិងចាញ់ដោយសារប្រព័ន្ធនេះដូច្នេះការកែតម្រង់ជារឿងដែលរសើបនៅក្នុងការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀង
ការកែតម្រង់នោះគណៈបកប្រជាជនចង់រក្សាគណៈកម្មការជាតិជាស្ថាប័នរដ្ឋបាលសម្ដែងចំណែកគណៈបព្វជិទ្ធជាតិចង់ឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចផ្ទុយគ្នាមិនអាចយល់ស្របគ្នាបានទេ
គណៈបព្វជំទាស់ចង់បានការអនុម័តយល់ព្រមសម្លេង2ភាគ3នៃចំនួនសមាជិកសភាសរុបចំពោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហានេះជាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលគណៈបកជំទាស់ស្នើសុំឲ្យមានជំនួបនោះក៏ប៉ុន្តែលោកពុទ្ធិហងបានអះអាងថាសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញគណៈបកទាំងពីរបន្តរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាមិនចុះសម្រុងគ្នានេះតទៅទៀត
អនុសាសន៍របស់ខ្ញុំទូបីកោជបជាស្ថាប័នរដ្ឋបាលឬស្ថាប័នធម្មនុញ្ញក៏ដោយធម្មនុញ្ញឲ្យកោជបនេះអព្យាក្រឹតទៅសម្បត្តិនោះជាជំនាញវិជ្ជាមានមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការរៀបចំអសនៅកម្ពុជា
ដោយឡែកលោកកុលបញ្ញាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយរូបផ្សេងទៀតដែលជានាយកអង្គការ Confrel បានអះអាងថាគណៈបកទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាថាត្រូវកែលម្អទៅលើចំណុចជាច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យបានជាក់លាក់នោះនៅមិនទាន់មានការយល់ស្របគ្នានៅឡើយរួមទាំងការកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរ
ប៉ុន្តែរឿងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះប្រហែលជាគាត់មានការដែលមិនទាន់យល់មានចំណុចខុសគ្នាពីរបៀបផ្នែកទម្រង់នឹងខាងហើយជាខាងគណៈបព្វជិជនគាត់មើលឃើញកំណែទម្រង់ខ្លះដូចជារឿងកោជបហើយគាត់គិតថាគាត់នៅមានការបែងចែកពីយ៉ាងទៅបែងចែកសមាជិកកោជបនឹងពីគណៈបព្វពីនឹងអីទៅហើយក្នុងកោជបហើយយើងគាត់គិតអញ្ចឹងទៅគាត់មិនបានគិតពីថាតើត្រូវមានកំណែទម្រង់ពីជំងឺរបៀបមួយអីមួយហើយគណៈបព្វជិជនគាត់ចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់មួយដែលតែខាងគណៈបព្វជិជនអាចមានអតិថិអាចចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកកោជប
លោកបានបន្ថែមថាគណៈបកទាំងពីរមានសម្ពាធដូចគ្នានៅក្នុងការចរចាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគេជាម្ចាស់ឆ្នោតដោយឡែកគណៈបកទាំងពីរវិញលោកកុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នានៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អំណាចនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេដែរ
ត្រង់ហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យជាសម្ពាធទៅលើគណៈបកនយោប ាយជាតិគណៈបកសង្គមជាតិនឹងអាចមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចរចាដែលអាចចាក់ឆ្ងាយចេញពីនៃការចាប់ចង់បានរបស់ជាតិរដ្ឋហើយខាងគណៈបព្វជិជនក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរអំពីថាតើការដំណោះស្រាយនយោបាយនេះវាអាចមើលទៅប៉ះពាល់ទៅនឹងអំណាចខ្លួនអីចឹងទៅក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅនឹងដែរហើយគាត់មិនទាន់មានការសាត់ដោអីចាប់បាត់ទៅក្នុងស្ថានការណ៍ថ្មីអានេះដែរគឺជាបញ្ហាមួយដែរនេះធ្វើឲ្យការចរចានោះវាអត់ទៅមុខជាងគិតថាប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាទៀត
ទាំងលោកកុលបញ្ញានិងលោកពុទ្ធិហងបានអះអាងថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលគណៈបកទាំងពីរត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្នានៅក្នុងចំណោមបញ្ហា14ចំណុចដែលអាចមានការជំទាស់ទៅវិញទៅមកនៅពេលជជែកដល់បញ្ហាលំអិតជាក់លាក់នោះគឺរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាថាតើត្រូវរៀបចំចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឬធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនៅពេលណាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលត្រូវថិតនៅជាឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតយ៉ាងណាការដោះស្រាយវិវាទបោះឆ្នោតនោះត្រូវមានស្ថាប័នយ៉ាងណានិងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយត្រូវរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ពីការមិនពេញចិត្តនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះការលើកយកបញ្ហាកំណែទម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតហើយចាប់បង្ខំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងកែតម្រង់កោជបដោយដាក់ជាស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុម័តដោយសម្លេង 2/3 នៃសមាជិកសភាទាំងមូលឬការកំណត់ការបរិច្ឆេទថ្ងៃបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះមិនអាចទទួលយកបានទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំង14ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី3ទី10និងទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ត្រូវលើកយកទៅដាក់ជូនសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយទាំងពីរគឺលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងនិងលោកកុលបញ្ញាបានអះអាងបន្ថែមថាសំណើឲ្យមានជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរទំនងជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានខ្លះដែរប្រសិនបើកើតមានជំនួបនោះមែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកឈ្នះការបោះឆ្នោតដូចគ្នាកំពុងចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការជាប់គាំងនយោបាយក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភាដំបូងដើម្បីបង្ក្រប់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីស្របច្បាប់នោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតហើយធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលសម្លេងឆ្នោតដែលតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យឬការបោះឆ្នោតឡើងវិញរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល app ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Stores និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmer.voanews.com/apps
ក្រុមមន្ត្រីពីប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលើជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចសហការចំនួន4ចំណុចមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីគឺជាកង្វល់រួមមួយលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងអប់រំអំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីជាប្រយោជន៍ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺប្រឡាយនេះនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលផ្នែកបសុសត្វមកពីប្រទេសទាំងពីររួមជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានសម្រេចយ៉ាងដូចនេះក្រោយពីបានបើកកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះផ្ដល់មូលនិធិដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID និងសហការរៀបចំដោយអង្គការ FAO លោកបណ្ឌិតលតហ្វីអាឡាល់ប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ជំងឺសត្វឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា FAO បានប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះថាក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាលើ4ចំណុចសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី
We agreed about yesterday and we are discussing
ម្សិលមិញយើងបានឯកភាពគ្នាហើយហើយយើងបន្តកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនឹងព្រឹកនេះពីការត្រួតពិនិត្យសត្វទាអបរំជនស៊ីវិលអំពីការឆ្លងជំងឺពីសត្វទៅមនុស្សការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននៅតាមតំបន់ព្រំដែនគឺមានន័យថាការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នាមិនមែនធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតមជ្ឈមនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវបែងចែករំលែកព័ត៌មាននៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានកម្រិតខេត្តផងដែរនិងចំណុចទី3គឺការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានការអបរំនិងការធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នានិងការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់នៃការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នា
ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានអ្នកជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំ2013មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះចំនួន14អ្នកនៅកម្ពុជាដែលជាការកត់សម្គាល់នៃការផ្ទុះឡើងវិញនៃមេរោគ H5N1 ក្រោយពីប្រទេសនេះបានជួបប្រទះវានៅឆ្នាំ2004ដោយឡែកនៅប្រទេសវៀតណាមជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន63អ្នកកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកបណ្ឌិតលតហ្វីអាឡាល់អះអាងថាជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបានស្ថិតនៅក្រោមការព្រួយបារម្ភជារួម
វានៅតែជាការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិ
ក៏ដូចជាសហគមន៍អ្នកផ្ដល់ជំនួយនិងដៃគូអន្តរជាតិហើយកង្វល់នេះផ្ដោតលើការចម្លងរោគទាំងលើមនុស្សនិងលើសត្វផងដែរ
នៅដើមឆ្នាំ2014នេះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន4នាក់មេរោគនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីត្រូវឆ្លងពីសត្វឈឺទៅកាន់មនុស្សដែលប៉ះពាល់វាដំណាលគ្នានេះក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងតែព្រួយបារម្ភថាជំងឺនេះអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅកាន់មនុស្សលោកម៉ៃវ៉ាន់ហៀបអគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានបសុសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបង្កើតតំបន់ត្រួតពិនិត្យរួមគ្នាតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនរួមដោយប្រើប្រាស់ស្ថាប័នដែលមានស្រាប
់ We will set up
យើងនឹងបង្កើតតំបន់ត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដូចជាការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការផ្ទុះនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីត្រួតពិនិត្យចលនារបស់សត្វដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីការគម្រាមកំហែងនៃមេរោគ H5N1
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានបដិសេធផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការព្រួយបារម្ភនិងនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រទេសវៀតណាមបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះ ឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប
់ក្រមប្រឹក្សាភិបាលផ្នែកផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទៅក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Broadcasting Board of Governors និងហៅកាត់ថា BBG ដែលជាអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលការខុសត្រូវលើ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីលម្អិតនេះសំណើសុំថវិកាឆ្នាំ2015ដែលនឹងកាត់ការផ្សាយជាភាសាក្នុងតំបន់បាកង់ក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមចំណាយសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិក BBG សំប្រាក់721លានដុល្លារពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការបន្ថយពីថវិកាចំនួន731លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្នពួកមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាគោលដៅពួកគេគឺឈោងទៅរកចំនួនថ្មីមួយនៃក្រុមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុតាមរយៈបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលពួកអ្នកស្ដាប់និងពួកអ្នកមើលសកលប្រើប្រាស់ច្រើនខ្លាំងឡើងការស្នើសុំថវិកាឆ្នាំ2015មានរួមបញ្ចូលការផ្ដើមគណនីផលិតវីដេអូនិង Digital ដែលតម្រង់ទៅរកក្រុមយុវជនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសភូមាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមានមាដែរនោះនៅក្នុងប្រទេសចិន BBC ក្រុមបង្កើនការប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមនិងកម្មវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត The Voice of America VOA ពួកអង្គការប្រតិចារដែលភាសាអង់គ្លេសថា The Elders ដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលស៍ Gro Harlem Brundtland ដែលជាអនុប្រធាននៃអង្គការនេះនិងអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វាន់ឡង់ម៉ាទីអតិសារីដែលជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសភូមាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅទីនោះផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាពួកអ៊ីស្រាអែលជនទាំងនេះបានទៅទស្សនារដ្ឋកាជីនក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាដើម្បីសង្កេតមើលស្ថានភាពនៃពួកជនភៀសខ្លួននិងដំណើរការសន្តិភាពលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាដែលជាជំនួបលើកទី1រវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងឆ្នាំ2014ហើយដែលកំណត់ខួបឆ្នាំទី35នៃការដាក់ឱ្យមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅទល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយដាក់ voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.